sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM Shadow, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan untuk edisi hari ini, Syederulun, Selasa 21 Maret 2017, kita akan berbincang mengenai untuk rakyat siapa berani potong jari. Dan ini terkait juga dengan berita utama yang dilansir oleh koran edisi Senin kemarin yang berjudul Politisi Partai Aceh Siap Potong Jari, dan ini juga memunculkan tanggapan yang beragam di ranah publik. Nah, kami juga tentunya mengundang Anda ya di sini untuk berpartisipasi, untuk memberikan komentar Anda atau juga opini Anda terkait dengan hal tersebut. Tentunya juga di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Shadowland, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa, saya juga akan berbincang bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia yang sudah hadir di studio bersama dengan Bung Nazir Nurdin. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam, Bea.
Apa kabar hari ini, Bung?
Kabar baik.
Alhamdulillah, semoga selalu tetap sehat begitu, Bu, ya.
Insyaallah.
Baik, nah mengingat waktu itu saya juga akan mengajak Syedaralun untuk mendengarkan Salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana Serambi FM.
Untuk rakyat, siapa berani potong jari? Berita utama yang dilansir koran ini edisi Senin 20 Maret 2017 berjudul Politisi Partai Aceh Siap Potong Jari, memunculkan tanggapan beragam di ranah publik. Banyak yang menyayangkan kenapa para politisi Partai Aceh yang menguasai parlemen dan merupakan partai terbesar di Aceh bisa terpancing dengan tanggapan pengamat terhadap statement yang dikeluarkan salah seorang politisi PA, Azhari Cage, pada konferensi pers di ruang fraksi Gerindra DPR RI Senayan Jakarta, Jumat 17 Maret 2017. Waktu itu Azhari Cage, yang juga wakil ketua Komisi 1 DPRA, mengemukakan siap hengkang dari DPRA jika pemerintah pusat, khususnya Mahkamah Konstitusi, tidak menghargai kekhususan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 sebagai acuan penanganan sengketa pilkada di Aceh. Nah, pernyataan siap hengkang dari DPRA itulah yang memunculkan tanggapan pengamat. Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nifada, menyebutkan UUPA sekarang digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menekan pemerintah pusat dan MK. Menariknya adalah, mereka selalu menggunakan jurus UUPA sebagai senjata pamungkas ketika sudah terdesak, sedangkan ketika situasi menguntungkan, UUPA tidak disentuh, kata Aryos Nifada sebagaimana dilansir media ini. Aryos menambahkan, ancaman mundur anggota dewan tidak membuat pemerintah rugi dan masyarakat Aceh rugi. Justru, kata Aryos, ia ingin melihat konsistensi pernyataan yang telah dikeluarkan itu. Apakah mereka konsisten terhadap keputusannya atau hanya strategi politik saja untuk menekan dan mempengaruhi agar kepentingan terhadap proses di MK tercapai? Tandasnya. Pengamat politik dari Unsyiah Dr. Effendi Hasan MA juga menanggapi pernyataan siap mundur politisi PA baik dari legislatif maupun eksekutif. Menurut Effendi, para politisi PA yang melakukan pengancaman tidak akan berani mundur dari jabatannya. Kalau itu dilakukan, kata Effendi, yang rugi juga PA karena tidak ada lagi kekuatan di parlemen dalam mengawal gubernur Aceh terpilih. Ditanggapi seperti itu, Azhari Cage langsung bereaksi dengan menelpon Serambi dan menyampaikan tanggapan. Saya akan mundur dari DPRA. Kalau saya tidak mundur, telunjuk saya dipotong. Tapi kalau saya mundur, telunjuk mereka, yaitu pengamat, harus dipotong. Kita buat perjanjian di notaris, tantang Azhari. Ia juga menegaskan kalau negara atau MK tidak berpedoman pada UUPA dalam penyelesaian sengketa pilkada, berarti sama dengan negara telah menganggap kami ilegal. Maka untuk apa lagi berada di parlemen jika kami dianggap ilegal? Seru memang, namun sejauh mana manfaat keseruan ini bagi rakyat? Harusnya di DPRA ada juga politisi yang berani menyuarakan siap potong jari kalau pelaksanaan dan pengelolaan APBA tidak berjalan tepat waktu dan tidak bisa mensejahterakan rakyat. Begitu seharusnya.
Serambi FM Syadarun, itu dia tadi Salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan pertanyaan atau juga komentar Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Nah, Bung, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama ya terkait dengan untuk rakyat siapa berani potong jari. Ini sangat menarik sekali dan tentunya juga semua masyarakat sudah membaca dan mengetahui hal ini. Nah, apa yang menjadi latar belakang kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung? Tentunya juga di luar sana masih banyak kasus-kasus lainnya yang harus kita angkat juga, begitu.
Ya. Sejak beberapa hari ini antara eksekutif dan legislatif memang sedang terjadi perjuangan masing-masing ya. Kalau eksekutif, gubernurnya sedang memperjuangkan pejabat-pejabat eselon 2 yang dilantik pada 10 Maret lalu supaya mendapat legalitas dan pengakuan dari pusat. Sementara di sisi lain, gubernur berhadapan juga dengan kekuatan di parlemen yang menganggap apa yang dilakukannya itu terhadap pejabat eselon 2 ilegal. Dan itu sesuai dengan informasi yang mereka dapat ketika beraudiensi dengan Kemendagri. Nah, artinya di eksekutif ada masalah. Kemudian di politik, di ranah politik kita, hasil pilkada juga PA mengajukan gugatan ke MK karena dianggap ada masalah dan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
Adanya permainan begitu.
Permainan juga dan lain-lain, hingga mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi.
Nah, di tahap inilah akhirnya muncul silang pendapat karena kemungkinan penggugat ini berharap MK menggunakan acuannya yaitu UUPA untuk menyelesaikan ini ya, UUPA, karena semua tahapan selama ini kalau menurut mereka dilaksanakan dengan acuan UUPA. Kenapa kok pada sengketa beralih ke acuan yang lain gitu loh. Ini argumen yang mereka ajukan. Nah, dalam situasi seperti itu, Wakil Ketua Komisi 1 Azhari Cage juga menggelar konferensi pers di Jakarta 2 hari lalu yang mengatakan bahwa kalau MK tidak menggunakan UUPA sebagai acuannya, mereka akan mundur dari parlemen. Dan kader-kader PA yang ada di eksekutif juga seperti bupati, wali kota juga akan mundur. Nah, ini pernyataan. Kalau kemudian panjang lagi ya, ini setelah Azhari mengeluarkan statement tersebut muncul reaksi dari pengamat yang mengatakan ya itu gertak sambal macam-macam ya.
ya, gak mungkin mereka mundur dan lain-lain. Nah, ini berbalas lagi oleh Azari Cage menganggap itu apa yang dikhawatirkan, apa yang dikatakan Gerta oleh dianggap tidak berani. Azari Cage membantah bahwa dia akan sangat berani, malah berani potong jari kalau MK tidak memutuskan dengan acuan UPA. Nah, berbalas pantun soal potong jari ini, nah ini menarik karena kita di Selambi mengkritisi ini sebagai sesuatu yang seru ya. Jadi sesuatu yang seru. Seharusnya ada orang-orang tertentu, baik di terutama di parlemen, di legislatif, yang berani untuk menyatakan sesuatu dengan taruhan-taruhan potong jari, katakanlah begitu ya. Misalnya kalau tahun ini tidak tercapai, proyek ini tidak selesai tepat waktu, misalnya kami akan potong jari. Atau misalnya kalau APBA tidak terserap sampai 100%, kami keluar rame-rame dan kami siap potong jari. Itu yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya. Kalau perdebatan seperti ini, kalau saya pikir tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Ya, masyarakat. Tapi coba komitmen-komitmen, pernyataan-pernyataan yang berkepentingan langsung dengan masyarakat, ya isu siapa yang berani. Inilah yang menjadi daya kritis kita untuk menulis salam Selambi hari ini untuk rakyat, siapa yang berani potong jari. Ya. Jadi saya pikir itu di luar isu-isu lain yang juga saling makin santer. Kita berharap juga sedang menunggu hasil MK bagaimana. Dan dualisme kepemimpinan yang sedang terjadi di Aceh, terutama pada eselon 2 sekarang ini, juga sedang kita tunggu endingnya. Begitu.
Baik, terkait dengan berani potong jari, dan ini juga tadi ada balas pantun ya. Anda katakan antara pengamat dan juga beberapa politisi begitu ya, terkait ya. Dengan potong jari, bahwa pada koran kemarin juga dikatakan bahwa kalau ya. Saya mundur, telunjuk mereka atau pengamat ini ya. Harus dipotong buat perjanjian tertulis di notaris. Nah, mengenai kasus pengunduran diri ini nih Bu, apakah semua politisi PA ini sudah setuju akan mundur, atau hanya Azhari Cage saja yang nantinya akan mundur? Ini merupakan instruksi partai atau instruksi personal? Menurut Anda seperti apa?
Belum ada. Sejauh ini kalau menurut petinggi elit-elit PA, belum ada instruksi dari partai ya. Jadi kalaupun itu ada suara-suara seperti itu, mungkin lebih condong ke personal masing-masing dari politisi PA. Jadi dari partai, sejauh konfirmasi yang kita dapat, belum ada instruksi untuk meninggalkan parlemen atau keluar dari parlemen sebagai konsekuensi misalnya tidak diterima atau diputuskan sengketa pilkada dengan acuan di luar UPA. Secara instruksi partai belum, masih personal dari kader PA itu sendiri. Saya pikir itu.
Baik, menarik sekali Bung, dan nanti kita juga akan berbincang lebih lanjut lagi, namun kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi Shadow, untuk Anda jangan kemana-mana, karena hingga nanti ke formasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan terus menemani Anda dalam program Cakrawala Serambi FM. Jadi tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Syedaron, Anda kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan Syedaron, kami juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan pertanyaan Anda, komentar, atau juga opini Anda terkait dengan tema kita, yaitu untuk rakyat, siapa berani potong jari. Dan ini juga terkait dengan berita utama yang dilansir oleh koran Serambi Indonesia edisi Senin kemarin ya, yang berjudul politisi Partai Aceh siap potong jari, memunculkan tanggapan beragam di ranah publik. Dan saat ini kita juga sudah terhubung Bung dengan aktivis pemerhati sosial bersama dengan Bung Taf Haikal. Halo, assalamualaikum Bung Taf Haikal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
Baik Bung, saya Fea Artega dari Serambi FM. Kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio juga sudah ada wakil redaktor pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurin. Mungkin disapa dulu Bung Nasir.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bung Taf. Tambah segar terus ya. Ketawanya asik ini ya.
Iya, sepertinya semangat dan sehat begitu
ada
ya.
Ada sesuatu nampaknya.
Bukan, karena topiknya aja. Jadi saya ketawa-ketawa dikit.
Baik, mungkin menarik sekali ya. Nah, langsung saja nih Bung Tafaikal, apa komentar Anda terkait dengan tema kita ya? Untuk rakyat, siapa berani potong jari? Tentunya kemarin juga Serambi Indonesia sudah mengeluarkan judul politisi PA siap potong jari terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pilkada yang ada di Aceh. Silakan.
Iya. Sebenarnya kan ini kan kisruh-kisruh tentang regulasi, tentang aturan itu biasalah menurut saya ya. Dan Aceh sebuah wilayah ya, wilayah yang tidak pernah kemudian lepas dari konflik regulasi. Di samping dulu pernah konflik bersenjata, kemudian sekarang lebih banyak bergeser kepada konflik regulasi. Ya, tentu konflik sosialnya juga lumayan juga tinggi di Aceh. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini yang kemudian memicu reaksi publik gitu, karena kebetulan yang menyampaikan reaksi ini adalah seorang public figure yang itu adalah anggota dewan. Mungkin kalau saya yang bicara atau Bung Nasir yang bicara, ya mungkin nggak ada efek apa-apa gitu. Tapi kalau seorang public figure, ini tentu berdampak dan berefek dan kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat. Dan juga pengamat, saya kira itu juga bagian daripada masyarakat. Dan memang menjadi menarik karena, maaf saya bilang, dalam perspektif kita sebagai Muslim, menyakiti diri sendiri saja juga berdosa. Menyakiti diri sendiri saja berdosa gitu. Dan pernyataan yang disampaikan itu oleh seorang wakil rakyat gitu. Inilah yang menurut kita sebenarnya silakan saja menyampaikan wacana, karena memang wakil rakyat melakukan fungsi-fungsi pada tiga tugas ya, pada anggaran, pengawasan dan regulasi. Sampaikan saja itu no problem, tidak ada masalah, tapi tentu dalam konteks posisi beliau. Jadi kalau misal kemudian apalagi menyampaikan dengan emosi, ini saya kira sama juga dengan mau terjun bebas gitu. Ya, maaf saya bilang, kita boleh aja dari kampung, tapi jangan pernyataannya kampungan lah gitu kira-kira. Dan menurut saya kan menantang publik itu ya, ini ya nggak ada masalah lah ya, kita berbeda pendapat, publik berbeda pendapat gitu. Tapi kemudian itu menjadi menarik karena memang reaksi publik luar biasa gitu. Jadi reaksi publik dalam tanda kutip, maaf saya bilang, jadinya kan ulok-ulok juga gitu. Karena pernyataannya itu kan seperti pernyataan ulok-ulok juga gitu. Tapi mengapa enggak dibawa dalam ranah yang lebih ilmiah, ranah-ranah yang memang pada konteks regulasi gitu. Menurut saya itu kan bermanfaat. Artinya bahwa mari kita beradu argumen, berwacana dalam konteks regulasi dan kemudian punya landasan hukum masing-masing. Tapi begitu kemudian isu dan dijawab dengan reaktif, ya kemudian juga publik, ya walaupun tidak semua publik gitu, tapi sebagian besar gitu juga menjawab dengan reaktif. Karena kan sosmed ini kan juga sudah menjadi sebuah indikator. Ya, karena juga saya sendiri juga banyak baca di sosmed, di samping di media online dan cetak gitu. Tapi di sosmed juga banyak berkembang gitu. Jadi memang kita bisa juga melihat barometer bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman di Dewan dalam konteks kemudian memperjuangkan apa yang mereka yakini benar, itu kemudian juga menjadi berkembang dan kemudian ya banyaklah tanggapannya. Yang saya lihat sebenarnya sih banyak yang lebih negatif daripada positif. Ada juga yang positif menurut saya.
Baik, langsung begitu saja. Langsung saya serahkan Bung Nasir Nurdin.
Jadi Fea asal dari kampung nggak?
Kampung Pinang.
Jadi kita sampai, semua kampung kok. Saya juga dari Pulau Suma itu.
Jangan sampai pernyataan-pernyataannya kampungan. Ya. Kita dari kampung gitu ya. Kita sedang galau nih Bung Taf ya. Galau sekali Aceh nih nampaknya.
Ya,
eksekutif, legislatif. Sama-sama sedang gamang ya, sedang berjuang. Saya bilang sama Fea tadi, muntah bahwa eksekutif juga sedang berjuang dengan cara dia, legislatif juga ya, dengan pertaruhan-pertaruhan karena parlemen dikuasai oleh mayoritas partai, kader partai Aceh di sana. Tentu mereka sangat berkepentingan bahwa sengketa pilkada yang sedang berlangsung sekarang yang di MK segera dituntaskan dengan acuan kalau menurut mereka harus
berdasarkan UUPA.
Harus UUPA. Akibat ini saya melihat Bung Taufikan, mungkin Anda sependapat juga, akibat dari konflik-konflik seperti ini, legislatif dan eksekutif punya kepentingan masing-masing, ini menjadi terabaikan semua ya program-program untuk rakyat ini.
Iya. Kita pastilah berdampak ya. Dua hal isu yang sedang hangat di Aceh ini kan juga sangat berdampak
ya
pada proses-proses penetapan. Betul. Kepala daerah yang sudah terpilih yang kemudian nanti akan menjadi komando atau nakoda dari sebuah wilayah. Kemudian hari ini juga kita lihat di kabinet gitu, ini juga berdampak dan itu memang pasti akan dirasakan, akan merugikan publik. Yeah. Yang ingin saya kritisi sebenarnya, yang pertama catatan saya, kita berbangga bahwa partai lokal yang dulu kita perjuangkan masuk di dalam UPA kemudian bisa mendominasi perolehan suara dan kemudian duduk di parlemen.
Yeah.
Ya, harapan kita tentu bahwa dengan semakin dekatnya wakil-wakil yang memang dari lokal, itu membuat bahwa pengambilan regulasi, pengambilan keputusan, pengawasan, dan bagaimana menyusun anggaran itu sangat punya perspektif yang sangat jelas kepada publik. Keberpihakannya sangat jelas gitu. Tapi toh dalam perjalanan dua periode ini juga kita ngelihat juga banyak hal-hal yang kemudian justru
terabaikan.
Jauh dari ekspektasi publik. Ya, jauh ya. Saya sendiri harus saya katakan juga, kita walaupun enggak di depan, tapi dalam masa-masa penyusunan UPA juga kita terlibat. Kemudian itu membuat kita kemudian menjadi kecewa gitu. Ekspektasi kita dulu yang tinggi, kemudian ini, kemudian itu contoh misal, itu bisa kita lihat bahwa kemudian berbalik misal pada pernyataan-pernyataan menanggapi apa yang disampaikan berkaitan dengan potong jari. Ini sebenarnya kan bentuk ekspektasi publik yang kemudian berharap banyak, tapi kemudian nggak dapat, tapi begitu ada momen kemudian menyerang, gitu. Ini menurut saya sebenarnya gejala-gejala sosial yang sebenarnya harus dibaca oleh kita semua sebenarnya, bukan hanya partai politik lokal, tapi semua partai politik menurut saya. Tapi khususnya untuk partai politik lokal, ini yang kemudian harus melakukan refleksi diri juga untuk kemudian melihat sejauh mana sebenarnya apa yang sudah dilakukan, bagaimana selama ini menjawab harapan rakyat, atau sebagian kecil yang sudah jawab, atau sebagian kelompok yang hanya bisa dijawab. Tapi dalam skala yang lebih besar, kita belum bisa menjawab itu. Menurut saya, proses-proses seperti ini yang kemudian harus direfleksi kembali, sehingga seperti kata Bung Nasir, ada kegalauan dari kita. Karena memang, maaf saya bilang, mungkin mereka yang duduk-duduk situ pun dulu waktu naik situ nggak mimpi dan nggak punya cita-cita juga. Jadi begitu duduk ya nggak tahu juga apa
mau dilakukan. Tiba-tiba saja ya, kok udah jadi duduk di parlemen gitu ya.
Iya, kalau bahasanya kita yang sering-sering dalam Aceh itu kan ya gani titeng sabo guni dilempar tapi kan.
Jadi terkejut badan. Terkejut badan, kita nggak pernah seperti itu ya. Makanya muncul kadang-kadang statement yang di luar dugaan juga.
Saya kira, ya itulah, saya harus saya bawahi lah. Kita juga semua dari kampung lah, saya juga dari kampung. Tapi jangan statement kita kampungan lah.
Iya, ya memang sangat disayangkan Bea ya, kalau situasi terus berlarut-larut seperti ini, sementara masa kepemimpinan Zeni Abdullah Muzakir itu tersisa beberapa bulan lagi.
Harusnya mereka memberikan sesuatu yang positif untuk dikenang masyarakat.
Seharusnya gitu, di ujung-ujung masa jabatan seperti ini ada sesuatu yang untuk Aceh lah, kan? Ini mereka juga toh berasal dari warisan perjuangan lah, ya kan? Mereka tuh menurut penggerak sebagai dari itu di parlemen juga dikuasai oleh mantan-mantan kombatan, PA dan lain-lain. Jadi gimana? Ini menurut Anda solusi apa yang lebih pas ini untuk Aceh supaya
ini kan sebenarnya kan apa yang terjadi ini kan proses dari dampak proses pertarungan kemarin juga. Ya, misal gubernur dengan kabinet itu juga berkaitan dengan ada momen pertarungan kemarin. Ya, kemudian berdampak. Jadi memang saya harus katakan bahwa terlepas dalam konteks regulasi secara nasional mungkin kita lebih ya, lebih berani kita. Malahan ada yang bilang kita lebih demokratis. Tapi sebenarnya kita nggak siap berdemokrasi. Kita tidak siap berbeda. Begitu ada yang berbeda, kita langsung judge itu pengkhianat. Begitu itu berbeda, itu bukan kelompok kami. Begitu dia terpilih, dia tidak mengayomi kelompok yang kemudian pada hari H atau pada momen-momen itu tidak memilih mereka. Jadi justru kita dulu waktu kita menyusun regulasi UPA dan turunan-turunannya dan beberapa kanun, kita lebih maju dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Tapi begitu dalam pelaksanaannya, justru kita jadi mundur.
Dalam pelaksanaannya ya?
Dalam pelaksanaannya kita jadi mundur. Semua persoalan kemudian harus diselesaikan di Jakarta. Itu kan mundur kita. Padahal kita mengambil kewenangan dari Jakarta, kita bawa ke Aceh. Tapi begitu kemudian ada hal-hal kecil saja, itu semua datang ke Jakarta minta diselesaikan oleh Jakarta, oleh pusat. Di satu sisi kita bilang pusat tidak peduli dengan kita, tidak memberikan kewenangan. Begitu sudah diberikan kewenangan, kita bercakar-cakar kemudian minta diselesaikan oleh pusat. Dan kemudian pusat tentunya kepentingan juga.
Yeah.
Saya kira ya kebodohan itu ada di kita, bukan di pusat gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya ini yang menjadi refleksi kita semua, terutama para elit ya Aceh, bahwa UUPA ini bukan hanya dipakai dalam kepentingan-kepentingan sesaat dan tertentu saja. Ya, tapi coba kalau kita komit, semua kita buka regulasi UUPA yang mana belum dilahirkan, belum dilaksanakan, belum diturunkan, mari kita berkomunikasi dengan baik, dengan santun, dengan sehat, dengan pusat gitu. Ini dikit-dikit ngancam, ngancam dikit-dikit. Ini kan nggak menarik juga dalam konteks demokrasi gitu. Ya, dan kemudian direspon oleh publik seperti itu gitu, bahwa publik juga semakin hari kan semakin cerdas dan maaf saya bilang mungkin dalam tanda kutip semakin muak juga melihat tingkah laku para politisi yang kemudian tidak punya perspektif yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Nah, jadi saya kira apa yang diangkat dalam Salam Serambi hari ini luar biasa, artinya bahwa ada keberanian publik kemudian merespon tanggapan-tanggapan, merespon dari apa pernyataan-pernyataan wakil-wakil mereka gitu. Nah, dan disinilah kita mau lihat ini negarawan atau hanya politikus busuk. Ya, kalau politikus busuk saya kira tentu jawabannya akan lucu-lucu. Tapi kalau negarawan ini akan ditarik, diletakkan pada porsinya, kemudian dibangun dialektika tentang isu yang sedang berkembang, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Sehingga kita dapat pembelajaran dari isu yang berkembang itu. Kita punya wacana baru, kita punya referensi baru. Bukan justru kita masuk pada isu-isu yang kemudian ya kampungan kalau saya bilang gitu.
Ya, jadi kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa, Fiani ya. Jadi
setiap hari. Aduh, yang ada kan penghabisan kan marah-marahan kita ini, Bang Nasir.
Iya, kita lucu-lucuan aja kan.
Lucu-lucu janganlah. Iya, okay. Mereka duduk di situ kan dibayar uang negara itu.
Mereka digaji untuk mencerdaskan. Betul. Ya kan.
Untuk bagaimana menjawab harapan kita. Ya,
betul. Nah,
masalah nanti harapan itu tidak terjawab semua, saya kira rakyat kan pasti atau masyarakat juga
ya, punya,
berpikir realistis lah ya. Tapi kalau satu pun nggak dijawab kan kacau ini.
Luar biasa sekali ya, kita menggaji mereka selama ini ya kan untuk memikirkan kita ya kan.
Iya.
Tapi ini malah jadi memberikan hiburan begitu Bung ya.
Malah kita mendapat sesuatu yang di luar dugaan.
Artinya begini, justru kita kan dilihat sama daerah lain itu kan bukan kemudian daerah sebagai laboratorium demokrasi. Kita kan sering mengatakan bahwa Aceh selalu di depan dalam konteks perubahan-perubahan di Indonesia. Ya, kita selalu di depan, tapi dalam hal yang lucu juga kita sering juga di depan, tapi dikurangin lah gitu-gitu. Yang kan dilakukan di wilayah lain, kita lakukan. Apa karena itu kekhususan? Saya kira nggak sedrastis itu juga lah.
Okay.
Kan? Yeah. Bahwa kekhususannya itu kita ambil yang sisi positif, Pak.
Yeah.
Yang negatif itu kita tinggalkan, kita kuburkan jauh-jauh. Karena kan kita kan mau generasi kita ke depan kan bisa lebih cerdas, lebih baik dalam merespon isu-isu yang berkembang berkaitan dengan bagaimana Aceh ini lebih baik ke depan.
Ya, oke, Bung Taf. Luar biasa ya, bernas sekali ya. Ini kalau Bung Taf yang ngomong bernas nih ya.
Iya Bung, apalagi tadi yang paling menarik adalah meskipun kita dari kampung, jangan sampai statementnya itu kampungan begitu Bung ya.
Iya.
Enggak lah, kita tentu belajar sama-sama ini mengingatkan. Saling mengingatkan. Saya kira kan apa yang dilakukan oleh Serambi ini kan juga, dan kemudian Serambi membuat apa ini wawancara ini kan juga, ini kan sebenarnya kan bukan kita juga mau mendeskreditkan lah. Saya dalam konteks positif lah ya, bahwa sejauh mana kita dorong dewan-dewan kita yang di dalam sana untuk bisa memisahkan juga antara tugas negara ya sama tugas partai gitu loh maksud saya. Yeah. Tugas publik, tugas rakyat, mandat partai. Ini harus dipisah-pisah juga gitu maksud saya. Jangan semua harus dikedepankan partai sehingga mandat rakyat lupa, terdegradasi harapan-harapan rakyat itu. Itu yang kemudian membuat kita, sebagian kita juga melihat kemudian kehadiran kita ini justru bukan memberikan solusi. Tapi kehadiran kita justru menghadirkan masalah. Ya, kita bukan problem solving. Gitu. Justru kita problemnya gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami lah oleh para politisi-politisi kita semua. Saya nggak mau lah dikotomi partai politik lokal, partai politik nasional ya. Partai politik semua juga itu memang lahir dari rakyat gitu. Nah, tapi begitu kita tidak bisa memberikan apresiasi yang baik kepada publik, tidak merespon dengan lebih beretika dan kemudian lebih sehat serta isu-isu yang lebih merespon isu-isu dengan cerdas ya. Saya isu bisa aja nggak ada masalah itu, tapi kan responnya ini kan harus cerdas dia, sehingga dia akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan kemudian bermanfaat. Kita menambah wacana baru, kita menambah referensi baru ya kan. Kalau kuliah kan ini kan payah kita dapat hal-hal seperti ini kan, tidak ada ini di bangku kuliah. Nah, tapi di publik seperti inilah, dan menurut saya orang-orang yang terhormat di dewan itu ya harus bisa memberikan wacana-wacana dan kemudian argumen-argumen yang ilmiah, yang memang dalam konteks mencerdaskan gitu, bukan jangan justru dengan menyesatkan gitu ya kan. Itu kan menyakiti tubuh sendiri kan, dalam Islam kan berdosa itu.
Itu juga dilarang.
Tapi itu biarlah para ulama yang menjawab kan.
Ya.
Ya. Oke, ya. Baik, Bung Nasir masih ada yang ingin tanyakan?
Saya pikir sudah terwakili semua nih.
Okay. Baik, dari saya mungkin harapan kedepannya Bung Haikal seperti apa untuk Aceh?
Tentu kan inilah, ini kan sebenarnya kan masalah regulasi kita ini nggak tuntas ya. Jadi kita seolah-olah karena kita di Aceh, kita merasa bahwa UPH kita ini semua orang sudah tahu. Tapi begitu kita ke pusat, kita ke salah satu departemen, itu begitu kita tanya tentang UPH, mereka nggak tahu. Padahal ada pasal di UPH yang kemudian memang itu bagian dari mereka. Inilah menurut saya untuk regulasi UPH ini teruslah disosialisasikan, dibicarakan, dibuat pendekatan, kemudian dicari solusi-solusi dengan pemerintah pusat, sehingga memang ini bisa menjawab harapan rakyat. Tidak semua memang regulasi itu akan bisa dijawab dengan segera, tapi saya kira kan bisa dipilih-pilih dan dipilah mana yang menjadi urgensi, yang menjadi harapan rakyat. Jadi mana pasal-pasal yang kemudian sangat berdampak kepada publik, itu yang menurut saya itu lebih dikejar, sehingga perspektif bahwa dewan tidak pernah bicara tentang rakyat, dewan tidak pernah berpikir pada rakyat, ini kan pelan-pelan juga kan berkurang. Jadi kita mau masuk dewan juga takut juga ini Bang Nasir.
Oke.
Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih juga Bung Taf Haikal sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, itu dia tadi Bung sudah panjang lebar dijelaskan oleh aktivis pemerhati sosial Bung Taf Haikal begitu ya. Di mana regulasi UUPA ini juga harus terus disosialisasikan agar orang-orang di luar Aceh juga tahu begitu apa itu UUPA, dan juga harus dibuat pendekatan dengan pemerintah pusat. Dan tadi juga menarik sekali bahwa Bung Taf Haikal juga mengatakan bahwa bisa berargumentasi, namun kita harus berargumentasi dalam ranah regulasi dan juga hal-hal ilmiah. Tentunya juga Anda punya poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan dari perbincangan kita tadi, silakan Bu.
Ya,
di parlemen ini dikuasai sekarang oleh mayoritas orang TIA yang seharusnya lebih tahu tentang karakter Aceh, yang lebih tahu tentang kebutuhan Aceh, lebih tahu pendekatan secara emosional dengan masyarakat Aceh, ya. Jadi ada yang luar, ada yang sesuatu yang sifatnya monumental dilakukan untuk Aceh dengan adanya orang-orang Aceh asli dalam tanda kutip ya di situ ya, yang bergabung di PA, yang menguasai parlemen, bahkan juga beberapa pemerintahan dikuasai oleh orang-orang, diduduki oleh orang-orang mantan pejuang, gitu ya. Jadi akan sangat aneh jadinya kalau dengan ada kita di situ malah Aceh semakin mundur,
semakin bobrok begitu
loh ya. Bobrok. Jadi ini menjadi bahan tertawaan, dan tentu masyarakat sekarang ini sudah pintar kepada siapa daerah ini, kepada siapa provinsi ini, kepada siapa mereka mewakilkan aspirasi mereka. Mereka sudah tahu ini 5 tahun sudah berjalan, 2 periode sudah berjalan tapi tidak ada apa-apanya. Mereka mencari yang lain. Ya. Jangan salahkan masyarakat, masyarakat sudah bisa menilai. Jadi saya pikir itu, jadi untuk hal-hal yang sifatnya sekarang ini terjadi konflik regulasi, ya, saya pikir sudah cukuplah. Kita terus mendorong supaya ada penyelesaian secara lebih bijaksana, secara lebih terhormat, ya, bukan dengan malah kita membuka panggung lawakan seperti ini. Ya, ini daerah harus diurus serius. Jadi jangan sampai kesan kepentingan kelompok atau pribadi mencuat, lebih mencuat daripada kepentingan masyarakat. Makanya di salam kita hari ini kita tulis siapa yang berani potong jari untuk kepentingan masyarakat. Ini ya seharusnya kita beri apresiasi. Tapi itu tidak. Untuk kelompok mereka berani bicara seperti itu, rakyat dapat apa dari hal itu? Ini yang kita kritisi. Itu saya pikir.
Baik, terima kasih Bung Nasiruddin sudah menyempatkan waktunya juga dan juga atas komentarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bung, di tentunya di hari yang lain dengan tema yang lebih menarik lainnya lagi begitu. Ya. Saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, sudah itu dia tadi komentar yang sudah disampaikan oleh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nordin, di mana semoga konflik regulasi ini berakhir dan kita juga harus terus mendorong agar ada penyelesaian yang bijaksana dan juga terhormat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada aktivis pemerhati sosial, Bung Taf Haikal yang sudah bergabung juga. Dan Syedarul, untuk Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali ke Serambi Expose.